Szeretnék borozni, mert ez egy nyolc kutyi szenna.
Mivel ez azt egy kis, ez lőn ez. Tehát borozni a pályát, hogy nyolc kutyi. Or, oh, that pinch me came to mark up for the sunny. Maybe make it a real man.
Felt real money, creamery, yes. Then a lot of stuff now.
Little
sure, anyway. Oh, quite gathered so we milk in
Hva var det enkelt skulle under mjölken? Det var nærmere så sånn at det var skjer. Det var mat, det var det ikke mye skjer.
Ja, ja. Hvernig får du deg si da, denne hjemme?
Ja.
Hvernig gjør du det skjer i?
Og da, jeg gjør det nok mye enkelt skjer, men jeg prøver det mjölken og jeg kan komme. Nå er det høyker hjemme, det er litt hjertet som jeg kaller det, alt det skjer. Jeg gjør hva mye nå sen, at ingen mann ikke. Det er så å si jo det. Amma blir også avgave av hans skjøy og hans mamma. Nå kan hun ha gått til å ansikre at skjøy på råene som har køyt i bøyen.
Ja, gjør du det alt da?
Ja.
Gjør du det alt?
Jeg gjør det sånn da.
Hvernig sier du det da?
Jeg setter bare å si jo en sjø. Hvis jeg har gjør det med hit, det er på det landet. Það hleypur bara úr sér til okk hann mig og snýr baka upp í 2.50. Það lætur að við hérna í hálftíma og snýr svo og skilur vettur í minút. Það er það skýra nú.
Já, já.
Það vundar hann hleypur og ekki neitt.
Já, já,
já. Og það er svo fín.
En hvað hefurðu í síuna þá? Hvað er efni?
Eitthvað sem að hún er ekki oft hér.
Ja.
Nei, það er eitthvað ekki. Ég hef, sem að segja, þá brúka allt verið flugga í mann í karakterlóð. Mér fannst það gott og eins. Það sem að brúka alveg að segja að ég hlýja eitthvað. Hennar póka.
Ja.
Á gamla tímanum. Ég veit nú ekki hvað maður er þetta honum. Maður hefur eftir hann bara á gamla tíma.
Ja, ja, ja. Einhverja svona tuskur bara eða?
Já, einhverja písa og lera eftir sem er.
Já.
Ekki átt, já.
Já, já. Hvað ekki voru því, gerðu því fleiri eitthvað? Eldru skýr úr mjólkinni, voru því með misost?
Misost, já. Það var maður bjótt til hvítan ostinni.
Já, gerðu það. Hverju bættu því misuna til að gera misostin?
Það er það smjör og sykur.
Já.
En þetta, það er heil pottur að mér svo að sjóða allan daginn hann. Það er svo þeir niður í svo lítið.
Já.
Mér borgar sér ekki minn og leggs ekki um þau. Það er nú reyndi fyrir þetta ekki hindið til ég allan daginn.
Já, já, já. Það er ekki nema reyji svo liðs. Stó.
Það er ekki svo lengi.
En með kjöldvörur og þess að það mat, hvað bjökkur til að því?
Það byrjaði alltaf að hangi kjöld.
Ná sem að?
Það var alltaf, hann reyndi alltaf að feitast í kjöld, hann var alveg til að borða það hann með reykjan.
Hvað notaði hann þá við reykinguna?
Hann notaði Vilvo. Og þú týndi eins og ekki alveg á Íslandi, svona tal.
Já, notaði hann það, já.
Já.
Já, já.
Eitthvað sem að gerði. Ég mann reynd, hann hafði op sem að setja hann í gróð nýður. Hann hefði fyrir að lífi í hann.
Já, já.
Alveg reynd og svo lítið. Það var gott.
Já.
Það var grefakjöldur. Sem pappi reytti svoleiðis, það var ekki rosalega eins gott eins og landakjöldi reyns á Íslandi og hvað er það?
Já, já.
Það er alveg yndagt.
Það er það. En þessi rétti íslensku rúllupilsu og alltaf blóðmör og...
Það var alltaf blóðmör.
Já.
sabanas kapılmış. Bir solarız.
O kökürt. Sen de her bakta haberi, etel polisler skulika.
Ja.